Вие сте со SBS на Македонски.
Во денешниот билтен, заклучувањето во Викторија ќе биде продолжено откако државата забележа нови 13 локално стекнати случаи. Заедниците во неколку локални општини во Нови Јужен Велс веќе се приспособуваат на новите ограничувања на заклучување поради COVID-19. Бегалците притворени според австралиската програма за притвор надвор од земјава бараат нивна слобода. И во Македонија започна вакцинација против COVID-19 на децата кои биле пријавени од страна на нивните родители. Јас сум Радица Бојковска Димитровска, следуваат вестите на SBS на Македонски, останете со нас. Викторија забележа 13 нови локално стекнати случаи на коронавирус, од кои едниот е случај во Милдјура, предходно објавен од властите. Сите нови случаи се поврзани со сегашните избувнувања на варијантата Делта во државата, која што потекнува од Нов Јужен Велс. Викторија исто така забележа една нова инфекција добиена во странство, моментно во хотелски карантин. Налозите да се остане дома требаше да истечат утре, вторник, 20 јули на полноќ, но премиерот Денијел Ендрус потврди дека петдневното заклучување на државата ќе биде продолжено откако во државата беа забележени 13 локално стекнати случаи, вклучувајќи го и случајот во регионалниот град Милдјура, што беше објавен вчера. А трговците и занаечиите во Сидне и по широкото подрачје од денеска престанаа да работат според новите правила што стапија на сила по полноќ со цел да се спречи ширењето на варијантата COVID-Delta низ Грејта Сидне. Градежните места ќе бидат затворени две недели со исклучок само за итните работи за поправка и итни градби. Здружението на австралиските градежници вели дека забраната од страна на премиерот за градежни работи била целосно изненадување. Ова е прв пат градежната индустрија да биде затворена во Нов Јужен Велс од почетокот на пандемијата. Во меѓувреме услугите за јавен превоз во Сиднеј исто така ќе бидат намалени. Нов Јужен Велс забележа 98 нови локално стекнати случаи во последните 24 часа, заклучно со 8 часот вчера вечер. Премиерката Гледис Береджиклија рече дека 20 од тие лица се движеле во заедницата додека биле во заразен стадиум. Исто така додаде дека над 2/3 од случаите се откриени во југозападниот дел на Сиднеј. Според здравствените власти во областта на Фејерфилд имало 47 случаи, додека во Кантербери, Бенгстаун и Ливерпул по 13 случаи. Исплатите за поддршка на приход до 600 долари сега се достапни за работниците во Нов Јужен Велс кои ги исполнуваат условите. Службите на Нов Јужен Велс исто така прифаќаат побарувања до 15.000 долари од деловните субјекти погодени од ограничувањата. Но сојузниот портпарол на лабористите за домување и бездомништво, Джейсон Клеер, вели дека исплатите не служат на јавноста како што треба и додава дека минатата година тие исплати за JobKeeper беа 750 долари. И додава дека за многу луѓе во Бенгстаун 600 долари е само киријата, што значи дека не останува ништо за храна на семејствата.
Last year, when JobKeeper was around, it was $750. For a lot of people here in Bankstown, 600 bucks is the rent. That leaves nothing left to put food on the table for the family.
Исламските верници ги преместуваат своите прослави преку интернет оваа недела за исламскиот фестивал Курбан Байрон според новите ограничувања на COVID-19 во Нов Јужен Велс. Околу 600.000 жители во локалните владени општини Фејерфилд, Кантербери, Бенгстаун и Ливерпул не се во можност да ја напуштат областа, освен ако работат во здравствени или итни служби. Од денеска во Македонија почнува вакцинирањето со Pfizer на децата од 12 до 17 години, чии родители ги пријавиле на страницата на вакцинација.мк. Пријавени се околу 1800 деца, единствено за нив вакцинирањето е со закажан термин, а за возрастните веќе не е потребно пријавување. Според последните податоци од Министерството, заклучно со петокот, вакцина примиле вкупно над 450.000 граѓани, а целосно имунизирани со двете дози се над 272.000. Министерството за здравство информира дека 16 пациенти со COVID се хоспитализирани на територијата на цела Македонија. Во Македонија досега се детектирани десетина случаи со Делта сојот и ниту еден од нив не бил вакциниран. Надлежните велат дека трендот на зголемување на бројките на заразени со COVID-19 се должи на непочитување на мерките за заштита. Тие велат дека бројките на заразени ќе растат и дека нема контрола на границите и на аеродромите. Сепак познатиот епидемиолог доктор Никола Пановски смета дека вакцината против COVID-19 не треба да биде задолжителна, додека министерот за здравство Венко Левче вели дека засега не се размислува за задолжителна вакцинација и дека ги гледа примерите во другите земји. Food Bank забележа 210% изголемување на побарувачката на нивните пакети со храна за итни случаи за време на блокирањето на Сиднеј и поширокото подрачје поради COVID-19. Најголемата и најдоверлива добротворна организација за помош со храна во Австралија дистрибуираше над 10.000 пакети од почетокот на заклучувањето на 26. јуни. Извршниот директор на Food Bank за Нов Јужен Велс и австралиската капитална територија, Джон Робертсон, вели дека компанијата прави за еден ден она што би го правела за цела седмица пред заклучувањето. Тој вели дека тоа е вистински тест за организацијата и дека оваа недела очекуваат да им помогнат на луѓе кои за прв пат во животот одеднаш имаат проблем да го прехранат семејството. И додава дека исто така им помагаат со храна и на меѓународните студенти, од кои голем број ја изгубија работата поради заклучувањето.
We're doing about 2,500 to 3,500 hampers a week, and that's obviously stretching not only our capacity but also the amount of food that we have to put into those hampers. It's a real test, and we expect this week we're going to see a lot of people who, for the first time in their lives, suddenly have this problem where they are struggling to put food on the table. But we're also providing to international students who are still here during this lockdown, many of whom again have lost their jobs because of lockdown.
Бегалците притворени во странство според програмата на Австралија повикуваат за нивна слобода, бидејќи денеска 19. јули се навршуваат 8 години од кога програмата стапи на сила. Од 2013 година, барателите на азил кои се обидоа да стигнат до Австралија со брод, беа испраќани во објекти во Науру и Папуа Нова Гвинеја. Демонстранти во Аделајд и Бризбен вчера побараа затворење на објектите во странство и ослободување на притворените. Иранскиот бегалец Логман Савари, кој е притворен 8 години, вели дека условите се лоши и дека сите се веќе уморни и болни.
It's painful, you know, when you are in detention without crime, you know what I mean? I think nobody can sleep without medication. I was healthier, much healthier, at least much healthier than at the moment. At the moment, we all, not just me, everyone is tired and sick. We just looking for the safe place.
Во стотици градови и населени места низ Холандија започна расчистување откако обилните дождови престанаа и нивото на водата повторно се намали. Електричната енергија повторно беше поврзана, а локалните власти го собраа отпадот донесен од поплавите што убија најмалку 180 лица широм Западна Европа во текот на минатата недела. Според германската полиција, најмалку 110 лица загинале само во округот Арвајлер во Западна Германија, што беше една од најпогодените области. Локалните власти стравуваат дека бројот на загинати може да се зголеми. Иако дождот престана во најпогодените области на Германија, Белгија и Холандија, невремето и врнежите од дожд продолжија на други места во Западна и Централна Европа. Обилните дождови предизвикаа сериозни штети и во повеќе делови на Австрија, но нема извештаи за жртви. Американскиот бизнисмен и милиардер Џеф Безос и неговите тројца членови на екипажот учествуваат во брза обука како подготовка за првиот лет на неговата компанија Blue Origin до работ на Вселената. Под орбиталното лансирање од локација во високите пустински рамнини на Западен Тексас означува клучен тест за вселенското летало Нов Шепард на Blue Origin. Водечкиот директор за летови Стив Ланиус вели дека обуката за астронаути е сеопфатна.
We've evaluated the crew capsule systems, including GNC, avionics, pneumatics, separation and descent, escape, and crew systems. On the booster, we've completed checks of all subsystems, such as avionics, pneumatics, hydraulic. Astronaut training is currently underway and will be completed tomorrow. Based on practice training with stand-in astronauts, we are fully confident that our astronauts will be ready to fly on Tuesday.
11-минутното патување планирано за утре вторник од објектот на компанијата Launch Site 1 е предвидено да ги вклучи најстарото и најмладото лице што воопшто некогаш отишле во Вселената. Во Олимпиското село во Јапонската престолнина Токио веќе пристигнаа првите македонски спортисти. Од 23 јули до 8 август Токио ќе биде домаќин на најголемата светска спортска манифестација. Македонската олимписка експедиција има 8 спортисти кои ќе се надпреверуваат во 7 дисциплини. Тоа се пливачите Мија Блажевска, Еминова и Филип Дерковски, Дејан Георгиевски кој ќе се надпреварува во таекуондо, Јован Стојовски во атлетика, Пуле Ксенија Јовановска во карате, Арбреша Реджепи во джудо, Боријан Бранковски во стрелање и Могамад Дагачи Нуров во боречки вештини. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, за 0,73 американски долари и за 38,32 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,83 македонски денари и 1 евро за 61,18 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 20 јули. Перт, дожд и максимална температура до 17 степен. Врнежливо за Аделаид 14, Мелбун врнежливо и ветровито максимална 14. Дожд и ветер се прогнозира и за Хобарт со максимална до 11. Камбера утренска слана, а потоа повремени врнежи во текот на денот максимална 10. Сидна и делумно облачно 18, Бризбен сончево 20, Дарвин сончево 33. А сончево се прогнозира и за Алис Спрингс со максимално до 25 степени.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.